Ichikope chalenga, chisano. Ukupepa kulilesa. Mateo 6, verse 5, ukufika ku 15. Muli ichikope abantu babiri bale pepa kulilesa. Omuntu umo naiminina, mumusebo. Emu ale pepela. Ukubwe kesha puama pepo, ayatali, imikufye ingi. Alefu ayabon seba mumone okutila, ale pepa pakutiba mutashe. Lelo lesa, taasuka ama pepo ya msangoyu. Tufuile tuwabanga uli ya umuntu, uli mukatika nganda, umo umuntu nelio umo, tale mumona, kano fielesa. Ali uwa ichefya, muchishinka, ilio alela ndana lesa. Lesa, alo mfuano kwa suka ama pepo ya msangoyu. Yesu atile, ilio mule pepa, mule tila. We shifu abamumulu, ishi naliobeli chindi kwe, ubufumu buwenu wise, ubufuwa buwenu wichike mchalo, pamonga mumulu, mutupele chakule chesu ichelelo, mutuelele milandu Yesu. Ngefintu naifo tuelele aba tubale milandu. Mwila tutuwala mkweshiwa. Lelo mututule mufya bipa. Ifi, efyo mule pepa. Mateo 6 verse 7, ukufika pa 13.